Salam, studiyada Nərminə Cəlal qızıdır. Bugünkü qonağımız ilahiyyatçı alim, fəlsəfə doktoru Elşən Mustafaoğludur. Elşən bəy, IŞİD son bir neçə aydır qələbələr qazanaraq yaxın şərqdə ciddi siyasi qüvvəyə çevrilib. O da məlumdur ki, IŞİD-in sıralarında azərbaycanlılar da az deyil. Sizcə bu Azərbaycana təhlükə deyilmi?
Salamlayıram sizi. Çox aktual bir problem haqda danışırıq. Minnətdaram sizə. Əvvəla bunu qeyd etmək istərdim ki, IŞİD-in bu uğurları onun arxasında kifayət qədər ciddi, kifayət qədər güclü dairələrin dayandığından xəbər verir. Yəni, bir terrorçu qruplaşma eyni zamanda bir neçə dövlətin silahlı qüvvələri ilə savaşır və qeyd etdiyiniz kimi, sizin də dediyiniz kimi, qələbələr qazanır. Bu necə ola bilər? Aylardan bəri vuruşurlar, onların silahı tükənmir, yeni silahları hardan alırlar, necə alırlar? Yəni, suallar çoxdur bu məsələ ilə bağlı. Məsələn, tez-tez oxuyuruq, IŞİD neft yataqlarına nəzarət edir, hər gün milyonlarla, milyon dollarlıq neft satır və s. Axı, necə satır, kimə satır, hansı marşrutla satır? Yəni, söhbət sadəcə hansısa bir qruplaşmadan deyil, ciddi təxribatçı və əslində dünya düzənini təhdid edən bir təhlükədən gedir. Belə bir təhlükə təkcə regionumuzu deyil, əslində bütün dünyanı təhdid edir. Baxın, onlar xilafət elan ediblər, artıq neçə aydır, demək, hələ ki Suriyə və İraq ərazisində, amma yəni bütün İslam dünyasını ələ keçirib şəriətlə idarə olunan teokratik bir dövlət yaradacaqlarını deyiblər və bu xilafəti bütün dünyaya yayacaqlarını bəyan ediblər. Baxın, bu çox artıq çox ciddi bir məsələdir və hamımız görürük onlar bunu nə yollarla yayırlar, bu həmən elan etdikləri xilafəti. Əraziləri işğal edib adını fəth qoyurlar, baş kəsib, qətliyam törədib, adını cihad qoyurlar, insanların namusuna təcavüz edib, qızları, gəlinləri, qadınları tutub bazarlarda satırlar, adını kəniz qoyurlar, cariyə qoyurlar, qarətlər edirlər, soyğunçuluqlar edirlər, adını qənimət qoyurlar. Yəni, bunların hamısı günümüzün reallığıdır. Bu, deyərdim, müasir dövrümüzdə bütün dünyada, bütün dünya üçün ən ciddi, ən böyük və ən real təhlükədir. Və onunla mübarizədə dinindən asılı olmayaraq bütün dünya birləşməlidir, bir olmalıdır bu təhlükənin qarşısını almaq üçün. Azərbaycana təsirinə, Azərbaycan üçün təhlükəsinə gəldikdə təəssüflər olsun ki, qeyd elədiyimiz kimi çoxlu sayda vətəndaşlarımız bu terrorçulara qoşulub dövrümüzün ən amansız cinayətlərini törədirlər. Elə həmən o baş kəsmə, qarətlər, bu işğallar, cinayətlər, qan tökülməsi, qətliyamlar və təəssüflər ki, onlara dəstək verənlər cəmiyyətimizdə də var, sosial şəbəkələrdə onları müdafiə edənlər də az deyil. Amma bunu da nəzərə alaq ki, bugün ölkəmizdə sabitlik hökm sürür və heç bir kənar təsir, o cümlədən də radikal dini cərəyanlar bugün Azərbaycanda ciddi real təhlükə hesab edilə bilməz. Mən belə hesab edirəm, dövlətimiz və dövlətçiliyimiz kifayət qədər güclüdür və onun qarşısında heç bir gücdən söhbət gedə bilməz. Amma ümumilikdə sözü gedən hadisələr əlbəttə bizim regionumuzda cərəyan edir və xilafət planı bütün müsəlman aləmi kimi bizim üçün də, yəni Azərbaycan üçün də bir təhdiddir və dini ekstremizm hər yerdə olduğu kimi Azərbaycanda da qarşı durmalar yaratmağa, ixtişaşlar salmağa çalışır. Belə cərəyanların bu kimi cəhdləri şübhəsiz ki, milli təhlükəsizliyimizi, sabitliyimizi, bütövlükdə inkişafımızı təhdid edir. Odur ki, hamılıqla bu təhlükənin, bu təhdidlərin qarşısında ayıq-sayıq olmalıyıq və dövlətimizi, dövlətçiliyimizi, cəmiyyətimizi bu təhlükədən qorumalıyıq.
Azərbaycan əhalisinin əksəriyyəti şiələrdən ibarətdir. Belə olan halda sünni militantlar cəmiyyət üçün nə dərəcədə təhlükəli hesab oluna bilər?
Çox mühüm məqama toxundur. Əhalinin əksəriyyətinin şiə olması IŞİD üçün, ümumiyyətlə xilafət projesi üçün ciddi bir maniyədir əslində. Şahidi olduğumuz kimi istər Suriyada, istərsə də İraq ərazisində IŞİD şiələrin və ələblərin yaşadıqları regionlarda uğur qazana bilmirlər. Nəzarət etdikləri bölgələr əsasən sünni bölgələridir. Əslində, bənzər halla biz tarixdə də rastlaşırıq. İstər Abbasi, istərsə də Osmanlı xilafətləri dövründə də şiələr yaşayan regionlar xilafət üçün həmişə ciddi sipər olub, maniyə olub, problem olub və mən bu məsələ ilə bağlı iki məqamı qeyd eləmək istəyərdim. Əvvəla, IŞİD terrorçuları şiələri müsəlman saymırlar. Ümumiyyətlə, İslam dinindən xaric hesab edirlər və onların qətlinə dair hüküm çıxarıblar. Yəni bunların din alimləri, din adamları şiələri mürtəd hesab edirlər, dindən çıxmış hesab edirlər və onların qətlinə hüküm veriblər. Və zəbt etdikləri, ələ keçirdikləri ərazilərdə də şiələri tutub öldürürlər, başlarını kəsirlər. Bu vəhşiliklər, bu görüntülər sosial şəbəkələrdə də yayınlanır. Bizlər də görürük, izləyirik, baxırıq. İkinci məqam isə budur ki, IŞİD ümumiyyətlə onların xilafətini qəbul etməyənləri, sünni belə olsa, dindən çıxmış, yəni mürtəd elan edirlər və eyni qaydada elə şiələri qətlə elədikləri kimi onları da öldürürlər, onları da qətlə yetirirlər. Məsələn, Mosulda və ya Kobani-də əhalinin əksəriyyətini elə sünnilər təşkil eləyir, amma görürsünüz ki, IŞİD-i qəbul eləməyən kim varsa, sünnilər və daxil hamısını amansızlıqla qətlə yetirirlər. Yəni, əslində, terrorçular üçün əsas olan məsəb deyil. Cəmaatın onların hakimiyyətini, onların xilafətini qəbul edib etməmə məsələsidir. Onlara tabi olmayan, yəni onlara biyyət etməyən sünni də olsa elə şiə kimi onları qətlə yetirirlər. Ümumiyyətlə, bunu mütləq nəzərə alaq ki, cinayətkarın dini, məsəbi, milləti olmur. IŞİD bir cinayətkar təşkilatdır və hesab edirəm ki, onlar hamı üçün eyni dərəcədə, siyasi üçün də, sünnisi üçün də, digər üçün də eyni dərəcədə təhlükədir. Yəni, dinindən, məsəbindən asılı olmayaraq.
Azərbaycan müsəlman dünyasının ən sekulyar cəmiyyətlərindəndir. Son rəy sorğularına əsasən azərbaycanlıların yalnız 8% şəriəti dövlət qanunu qismində arzulayır. Halbuki bu rəqəm Əfqanıstanda və yaxud Ərəb dövlətlərində 50% adlayır. Azərbaycanda dünyaviçiliyin gücünü necə dəyərləndirirsiniz?
Bugünkü reallığı nəzərə alaraq deyə bilərəm ki, bu qeyd etdiyimiz bu faktor IŞİD kimi təhlükələrin qarşısında Azərbaycanımızı ciddi şəkildə sığortalayır. Amma bunu da nəzərə alaq ki, siz qeyd elədiniz 8%. 8% Azərbaycan üçün 100 minlərlə adam deməkdir. O 100 minləri, deməli, həmin o 100 minlərdən cəmi deyək ki, 10%-i belə ekstremistləri dəstəkləsə, bu 10 minlərlə insan deməkdir. Allah eləməmiş ölkəni qarışdırmaq üçün, ixtişaşlar salmaq üçün bu kiçik rəqəm deyil. Yəni, ölkədə yenə də ciddi problem ola bilər. Həmən bax, bu, əgər Allah eləməmiş, həmən bu 8%-in də içindən müəyyən bir hissəsi, əgər bu ekstremizmi, radikalizmi, IŞİD kimi bu cərəyanları dəstəkləmiş olsa. Odur ki, hər zaman ayıq-sayıqlığı qorumaq lazımdır. Bu bir mənalıdır. Amma hər halda əhalinin 90%-dən çoxu, yəni mütləq əksəriyyəti Azərbaycanda dünyəvi dövləti dəstəkləyir. Bu reallıqdır. Və bu o deməkdir ki, cəmiyyətimiz sekulyar cəmiyyətdir. Belə bir cəmiyyətdə isə şəriət hakimiyyəti qurmaq absurddur. Yəni, real vəziyyət belədir ki, Azərbaycanda sekularizmin gücü bugün din adı ilə şəriət hakimiyyəti qurmaq niyyətində olanların, İslam adı ilə xilafət qurmaq istəyənlərin planlarını alt-üst edir. Mən belə hesab edirəm.
Sizcə Azərbaycan gənclərini IŞİD-ə cəlb edən nədir?
Azərbaycan gəncləri IŞİD-ə Həqiqətən də IŞİD-ə cəlb olunanların elə böyük əksəriyyəti ümumiyyətlə bütün dünyada, o cümlədən də bizim Azərbaycanda elə gənclərdir. Hətta şahidi olduğumuz kimi bir sıra Avropa ölkələrindən də gənclər onların toruna düşür və bu terrorçu qruplaşmaya, bu cərəyana qoşulurlar. Bilirsiniz, ekstremistlər gənclərin dini hisslərindən və həyatda təcrübəsiz olmasından bir qədər də gənclik dəliqanlı olur və dəliqanlılığından məharətlə istifadə edə bilirlər. Və mən deyərdim, gənclər bir qədər də maceraçı olur, gedib düşürlər onların toruna, elə bilirlər qətliamlar törətməklə, baş kəsməklə Allaha qulluq edirlər, ibadət edirlər. Yəni bu həyat təcrübəsizliyi gənclərdə özünü göstərir. Çox təəssüflər olsun ki, əsasən gənclər din adı ilə bax, cəhalət qurbanı olurlar və ən təhlükəli cinayətkara çevrilirlər. Bizim Azərbaycandan IŞİD-ə qoşulanların da böyük əksəriyyəti, yəni mən rast gəldiyim qədər, izlədiyim qədər, oxuduğum qədər elə hamısı gənclərdir. Yəni, yaşlı bir adam şahid olmamışam ki, yaşlı bir adam geçsin onlara qoşulsun. Bunlarda da bu həyat təcrübəsizliyindən bu dində öz mənəvi tələblərini ödəmək, belə deyək, dini tələblərini ödəmək üçün dinə yönəlirlər. Amma onlar təəssüflər olsun ki, nə dini düzgün bilirlər, nə həyatı düzgün başa düşürlər və nə düzgün istiqamət verən insanların əlinə düşürlər. Elə bir təhlükəli bir insanların, yəni təsadüfi bir insanlardan dini öyrənirlər, dini görüşlərini onların təqdim etdiyi şəkildə qəbul edirlər. Nəticədə onlar din adı ilə məhz həmən o dağıdıcılıq missiyasını, həmən o ekstremizmi, radikalizmi, baş kəsməyi, qarət etməyi, insan öldürməyi, bunları ilahi qarşısındakı bu cihad adı ilə, yəni Allah yolunda mən gedirəm cihad etməyə. Bax, bu şəkildə dövrümüzün ən böyük cinayətini, ən böyük təhlükəsini onlar din adı ilə mənimsəyirlər və öz o həyat təcrübəsizliyindən irəli gələrək sürüklənirlər, belə bir cinayətə, cinayətkara çevrilirlər. Mən hesab edirəm ki, ilk növbədə onların təcrübəsizliyi, həyat təcrübəsizliyi və digər tərəfdən də din haqqında düzgün biliyə malik olmamaları, dini düzgün başa düşməmələri gətirib ona çıxardır ki, bax, bir çox gənclər gedirlər, qoşulurlar o cür cərəyanlara.
İslam ekstremizmi ən çox özünü avtoritar cəmiyyətlərdə biruzə verir. Sizcə ekstremizmə qarşı mübarizədə demokratik islahatlar nə dərəcədə mühümdür?
Mən hesab edirəm ki, demokratik islahatlar hər cəhətdən, yəni ümumiyyətlə, o cümlədən də ekstremizmlə mübarizə üçün olduqca mühümdür və hər bir cəmiyyətdə daim bu sahədə iş aparılmalıdır. Çünki həqiqi demokratiya istənilən cəmiyyət üçün, yəni istisnasız olaraq, bütün cəmiyyətlər üçün sabitliyin və davamlı inkişafın qarantıdır. Mütləq demokratik islahatlara hər bir cəmiyyətin ehtiyacı var.